La fel ca în 97, presimțirea unei ocazii în relația cu NATO are un efect narcotic asupra autorităților de la București. Copleșitoare de astă dată pare să fie apropierea reuniunii la nivel ministerial a NATO programată să aibă loc la Budapesta în 29-30 mai anul acesta. Acolo, așa cum a confirmat și secretarul de stat american Colin Powell, fiecare membru al NATO își va spune părerea despre fiecare candidat la aderare, ajungându-se astfel într-o formulă foarte transparentă la un punctaj a cărui valoare ar putea fi mai mult decât simbolică în perspectiva summitului NATO de la Praga de anul viitor. Ferindu-mă de pariurile ca la fotbal, ce se fac la București pe tema vom fi sau nu primiți în NATO, aș prefera să pun în pagină ceea ce, la această oră, ar putea reprezenta handicapurile cele mai severe în calea integrării României în NATO. Să socotim că restul e partea plină a paharului. Un prim handicap este legat de situația dilematică a economiei românești și de riscul potențial ca încercările oneste de adaptare la standardele NATO să eșueze din cauza precarității resurselor de finanțare. Nu cred cu toate acestea că tabloul îngrijorător al economiei românești induce o notă de implacabil dramatism în ecuația aderării. Decizia extinderii fiind totuși una politică, spectrul concesiilor NATO a fost destul de larg la nivelul exigențelor economice. Standardele alianței au părut destul de flexibile în cazul primirii Poloniei, Ungariei și Cehiei, cărora nu li s-au cerut excese în construcția bugetelor militare. În concluzie, economia românească, aflată într-un fragil și poate înșelător reviriment anul trecut, ar putea produce multe frustrări aliaților, repet, mai ales în perspectiva susținerii unui anumit tempo al integrării, unul care costă bani. Cel de-al doilea handicap decurge din precedentul amintit. Componenta, așa zicând strict militară, a Alianței Nord-Atlantice nu abdică de la impunerea unor norme inflexibile în ceea ce privește dotarea aviației țărilor candidate. Conflictele din Golf și fosta Iugoslavie au demonstrat că acțiunile în forță ale NATO au contat aproape exclusiv pe suportul aviației, intervențiile la sol fiind doar complementare și de cele mai multe ori întărind succesele reportate prin atacuri aeriene. Mi s-a părut curajos, prin sinceritate, recentul bilanț al statului major general pentru perioada 1 martie 2000-28 februarie 2002. S-a spus acolo deloc întâmplător că unitățile de aviație și apărare antiaeriană au o capacitate de luptă deficitară. Orele de zbor au fost executate doar în proporție de 13%, astfel că numai 32% din piloții români mai sunt operaționali, cu 60 de ore de zbor pe an față de 100 cât au cei din NATO. Au fost epuizate resursele tehnice ale, crede un general, celui mai bun avion de luptă din Europa, MiG-29. În acest an, activitatea de instrucție la baza aeriană Cogălnicianu se va întrerupe. Tăierea curentului electric la unul din corpurile armatei Transilvania a dus la scoaterea temporară din funcție a radiolocatoarelor și a sistemelor de dirijare a avioanelor în zbor, etc. Starea jalnică a aviației românești, dar mai ales nesiguranța redresării acestei situații critice în limite de timp rezonabile, va reprezenta un previzibil element de incomoditate pentru candidatura României. În fine, rigorile NATO sunt inflexibile în ceea ce privește solicitarea de garanții certe că țările candidate dispun de mecanismele instituționale menite să protejeze informațiile clasificate ale alianței și de asemenea că sunt în măsură să verifice fidelitatea persoanelor care au acces la asemenea informații. E știut faptul că Polonia a fost una din ariile preferate de manevră ale serviciilor secrete sovietice și rusești. Pregătindu-și exemplar candidatura în 96, deci cu 3 ani înainte de aderare, Polonia a renunțat la serviciile primului ministru în exercițiu, Oleksii, datorită legăturilor acestuia, reale, dar ambigue ca anvergură și eficiență, cu un agent rezident al KGB. Cehia, considerată a fi principalul avanpost al serviciilor de spionaj sovietice în Europa, a fost în mod repetat criticată pentru indolența suspectă a serviciilor sale de spionaj în depistarea unor agenți ai Moscovei. Până în 2002, de pildă, Cehia expulzase un singur spion rus față de 11 în Polonia și peste 150 în Germania. Monitorizarea de către Alianța situației spionajului direct în țările NATO este completată de supravegherea posibilității ca armamentul sau tehnologii militare ale Alianței să fie transmise de o țară membră către guverne considerate ostile. Dificultăți enorme a avut la acest capitol Cehia, acuzată de Statele Unite că, prin firme private, ar fi făcut comerț cu componente pentru industria nucleară iraniană. De asemenea, în modul cel mai explicit cu putință, NATO a impus Poloniei, Cehiei și Ungariei numeroase filtre pentru verificarea persoanelor având funcții de comandă și deci acces la informațiile top secret ale alianței. Dificultăți au fost peste tot, parcă mai numeroase în Polonia, NATO fiind confruntat la propriu cu armate de generali școliți la Moscova sau în academiile militare de tip sovietic. Purificarea serviciilor secrete, ca și a înaltelor ierarhii militare, de orice persoană care a ocupat poziții influente în fostul aparat comunist, a fost o măsură cerută de NATO și aplicată onest și de unele țări candidate, exemplele de notorietate fiind țările Baltice ori Bulgaria, care a publicat liste cu informatori pe internet și recent a expulzat 3 spioni ruși. Cazul Ristea Priboi. Neclaritatea organigramei la vârf a Serviciului de Telecomunicații Speciale. Situația sfidătoare a fostului general Tănăsescu, până nu demult eminența cenușie a Serviciului de Informații Externe. Aplombul reactivării unor ofițeri superiori cu o carieră extrem de controversată, de la Dan Gheorghe la Dumitru Iliescu, etc., sunt doar câteva stele dintr-o constelație ocultă. Puterea actuală dovedește în cel mai bun caz inconștiență, sperând că ar putea înșela vigilența NATO, trecându-i frontiera cu bagaje doldora de dinamită tip Ristea Priboi.